Počúvate podcast televízie Spark a spravodajského portálu iStream.sk. Tento program vám prináša Play TV. Domáca zábava pre celú rodinu.
Je tu ďalšia téma s Martinou Komiso a dnes sa porozprávame o tom, na čo všetko majú pacienti na Slovensku nárok, či už čo sa týka liekov alebo starostlivosti. A o tom sa budem rozprávať s prezidentkou Asociácie na ochranu práv pacientov, pani Máriou Leviovou. Dobrý deň.
Dobrý deň.
Charta práv pacientov je platná od roku 2001, je zakotvená aj v legislatíve, ale ako to reálne na Slovensku funguje, že či naozaj je tu nejaká vymožiteľnosť práva v prípade pacientov?
No, tá charta práv má 10 hlav a naozaj je zakomponovaná v našich právnych predpisoch. My stále aj hovoríme, kto svoje práva nepozná, ten si ich nevie uplatniť. Lebo žiaľ je to tak. Mnohokrát nevedia ľudia také bežné veci, že napríklad mám právo výberu poskytovateľa, vieme, že je to problém, ale napríklad má niekto, dostane výmenný lístok na vyšetrenie CT alebo na magnetickú rezonanciu. Takže prvé pracovisko, najbližšie, odkiaľ ho tam poslali, tam je a tam sú dlhé čakacie doby. Takže ani ľudia si nevyskúšajú ísť niekde inde, či nie sú kratšie čakacie doby.
To znamená, že hoci ktorého poskytovateľa si môžeme vybrať?
Áno, pokiaľ je zmluvný partner danej poisťovne. To si musíme zistiť a mnohí už mi aj volali, že a prosím ťa, vybav mi to a neviem čo, lebo u nás s nami na telefón najčastejšie funguje. A keď som akože poslala mapu, hej, a odporúčanie, a že to bolo úplne jednoduché, veď my by sme boli čakali 2 mesiace a dlhšie a tam nám povedali, že o 2 týždne nech prídeme do 2 týždňov. Takže to je to, že tie svoje práva musíme poznať. A uplatniť si svoje právo, to neznamená, že prídem niekde na ambulanciu a začnem búchať pestiami na dvere. Aj toho som bola svedkom. Dá sa to povedať slušnou formou. Podiskutovať a tak. Čo ma mrzí, že také tie základné práva, napríklad každý má, pacient má právo poznať meno ošetrujúceho personálu. Niektorí hovoria, že sa predstavia, lebo to je jedno zo základných práv, ale človek v tej rýchlosti si to nezapamätá. A nie je problém naozaj tie menovky nosiť. Či už chce pacient pochváliť tých zdravotníkov, alebo sa chce sťažovať, tak má právo poznať ich mena. To je jedno zo základných práv. Takže naozaj ja každému odporúčam, lebo mnohí povedia, že charta nie je dostupná. Charta je dostupná. Je dostupná na jednotlivých oddeleniach v nemocnici. Mnohí majú pri dverách, ako sa vstupuje, že si to aspoň rýchle pozrieť a možno by nedochádzalo aj k toľkým sťažnostiam a nejasnostiam, ale žiaľ, my sme takí, že aj v tom zdravotníctve stále ten pacient má taký submisívny postoj. To je tak u nás zakorenené, veď ako hovorí Vesničková, Stredisková, že ja viem najlepšie, čo ti je, tak my stále žijeme v tom, že ten lekár musí vedieť, čo mi je. Hej? Aj bez toho, že ja poviem a neviem mu dieťaťu ani vlastná mať nerozumie. Takže zažili sme to, uplatnili si pacienti svoje práva a boli za to vďační. Len ich majú poznať.
Čiže je to aj o tom, že Slováci možno majú taký nejaký väčší rešpekt pred tým riešiť takéto veci, vôbec najskôr si to pozrieť a potom to aj riešiť, že by chceli, dajme tomu, vedieť, ako sa volá ten ošetrujúci lekár alebo ďalší personál a nemajú to napríklad napísané.
Nemáme tú odvahu. My sme stále akože dosť obozretní aj v tých ambulanciách, aj na tých oddeleniach, lebo napríklad nezhody, čo sa týka cien, výkonov a platieb. Každá ambulancia má mať zverejnený cenník, to, či je zmluvný poskytovateľ danej zdravotnej poisťovne. Ak nie je zmluvný poskytovateľ, vždy sa pacient spýta, že čo to bude stať vopred. nech sú tie dohody vopred. A nie potom. Potom my repceme, sme nespokojní. A napríklad, lebo, že prečo si ja u nezmluvného poskytovateľa hradím všetko? A prečo ešte aj lieky? A podobne. Veď to by je jedno, kde by sa tie lieky predpísali. Je to dosť komplikované, lebo ja čiastočne s tým súhlasím, ale naozaj je potrebné si to zistiť. My sme už žiadali aj komoru zubných lekárov, pretože vieme, že stomatologické výkony sú relatívne drahé, aby fakt tie cenníky mali. Lebo niekto aj povie, že viditeľné miesto je aj stôl na ošetrovacej izbe a to je na pacientovi, nech si to pozrie. Takže viac by sme sa mali zaujímať o fakt o tie práva a viac by sme si ich mali uplatňovať.
Uh-huh. A keď ste spomenuli stomatologické výkony, tiež mnohé poisťovne poskytujú či už preplatenie nejakej časti, že ideme k lekárovi, k zubnému lekárovi a potom, že či si to tí ľudia uplatňujú, prípadne, či vedia, kedy si to môžu uplatniť, dajme tomu. Tieto.
No, a to je zás ďalší problém, lebo všetky tri zdravotné poisťovne majú dostupné záznamy pre pacientov. Že my sa absolútne nezaujímame, za čo, čo platíme, lebo tam môže pacient vidieť, hej, že naozaj tie nadštandardné materiály a tie biele blomby a teraz sú už rôzne iné, tie nehradia zdravotné poisťovne, hradia ten základ. Tak sa pozriem, čo je tam vykázané, hej, či tam nie je dvojitá platba, alebo aké vyšetrenia som absolvoval. A veľmi by nám to pomohlo, aj preto, aby sme si uvedomili, že naozaj zdravotníctvo a zdravie nie je bezplatné. Že nie je zadarmo. Aby sme si uvedomili možno aj to, že nie sú lacné lieky. Že to, že my máme nejaký doplatok pár centov alebo euro, ale ten liek stojí podstatne viac. A vedeli by sme si aj tie reklamácie uplatniť, ale ak sa bežne opýtate ľudí, že no a pozreli ste sa do svojho záznamu a na čo, veď tam si každý napíše, čo chce. Hej? A potom napríklad počúvame, že lekári sa sťažujú na ambulanciách, že majú napríklad pľuciári za polhodinový výkon za vyšetrenie pacienta majú 12 eur. My tomu jednoducho neveríme. A teraz, keď navštívime viacerých špecialistov a vidíme tie sumy, hej? A keď nám niečo nie je jasné, my sme už dostali také otázky, a že prečo mojej gynekologičke platia 2,40 euro, keď ja som tam ani nebola. Už 4 roky, tak to je škoda, že už 4 roky nie, lebo sú tu aj preventívne prehliadky a tam pokulhávame. A to je vlastne tá kapitačná platba. Že keby sme sa viac zaujímali, tak by sme mali viac tých informácií, aby sme si uvedomili aj to, že čo odvádzame za poistné a či to pokrie tie náklady na našu liečbu, na našu starostlivosť, lebo my si to ani neuvedomujeme. A konkrétne poistenci štátu. Toto je náš veľký problém, keď to porovnáme aj s Českou republikou, kde je priemerný odvod 79 euro a na Slovensku to už po navýšení a po výpovediach lekárov bolo 42-43 euro. A keď sa teraz zamyslíme, že čo za 43 euro si môžeme kúpiť, hej, de facto málo čo. Málo čo. Lebo sú to poistenci štátu, dôchodcovia a tých máme 1 100 000 a vlastne v rámci toho solidárneho balíka ekonomicky aktívni sa skladajú a suplujú to. A potom sa tí ekonomicky aktívni sa nás pýtajú, a kde sú tie moje peniaze, ktoré odvádzam a oni jednoducho nie sú. Hej. Takže my tu máme pred sebou veľmi vážnu dilemu, pretože tých peňazí máme nedostatok. Iba ako príklad, hej. V Čechách je priemerný ročný odvod 3180 či 3800 eur a u nás je to 2100 priemer ročný. Takže nebudem hovoriť o Švajčiarsku, kde je 7-8 tisíc a podobne. To už určite nie. A jednoducho treba sa zamyslieť, čo si za to vieme kúpiť. A často počúvame, že nárok pacienta. Na čo ja mám všetko nárok? No, politici nás budú presviečať, že máme bezplatné zdravotníctvo, máme ho garantované v ústave, ale nikdy nedopovedia tú druhú časť vety v ústave za podmienok stanovených v zákone. No, ak tie podmienky v zákone budú také, že sa vyjme čas starostlivosti, napríklad akutná zdravotná starostlivosť sa bude hradiť, alebo sa budú hradiť lieky, niektoré druhy a niektoré nie, no tak si to budeme hradiť a budeme sa tváriť, že ju máme bezplatnú. Takže naozaj nie je bezplatná.
Tak je bezplatná možno pre tých, ktorí nepotrebujú nič riešiť, vtedy je to bezplatná zdravotná starostlivosť.
Áno, a na druhej strane je potrebné si uvedomiť, že nemôžeme sa tváriť, že nemáme poplatky, doplatky, že sa nám nezvyšujú doplatky za lieky, že máme problémy napríklad s výnimkovými liekmi, nemáme transparentné pravidlá. Takže, čo je to nárok pacienta? Tiež je to už, hovorím, ako taká fata morgana, o ktorej každý rozpráva, chvíľu ju vidíme, každý zo svojho pohľadu. Potom sa nám rozplynie, potom zase politicky sa to vyrieši tak, veď nič sa nedeje. A potom najsmutnejšie na tom je to, že najhorší sú tí zdravotníci. Hej. Ak by som povedal, že aj tá súčasná vláda, aj pri tých krízach, čo boli, a COVID, a pandémia, že sa nesnažili niečo riešiť. Áno, snažili sa riešiť to, že napríklad teraz sa pripravuje aj katalóg výkonov, aj pre ambulantných lekárov, ktorý sa navýši, to je to DRG, platba za výkon. Len ten sa už pripravuje možno 15 rokov. A myslím si, že hlavný dôvod, prečo neuzrel svetlo sveta, je to, že by sme za ten výkon museli zaplatiť reálne. A jednoducho tie reálne peniaze tam nie sú. Niektorí politici sa zastrajali, že oni ten nárok pacienta, čo budeme mať bezplatné, stanovia a to, čo by sme si mali uhradiť, či v rámci pripoistenia, či v rámci priamých platieb, zadefinujú, neurobia to. Neurobia to, lebo je to nepopulárny krok v očiach verejnosti. Ale na druhej strane nemôže náš systém fungovať tak, a to je ešte menej populárne, že napríklad máme pacientov, ktorí sú nízkopríjmové skupiny. Máme onkologických pacientov, ktorí majú invalidný dôchodok, dializovaní pacienti, pourazové stavy. A tí ľudia majú tie dôchodky možno v súčasnosti do 300 eur. A čo s nimi? Takže my dlhodobo poukazujeme na to, že naozaj máme už toľko dát, lebo vždy skončíme a nemáme také dáta. A nemáme také dáta. My tie dáta máme. My vieme, koľko výkonov urobia ambulancie, špecializované ambulancie, všetko vieme. Keď už budú tie výkony, stačí to nahodiť počtom výkonov a dať to presne von. Hej, to by sme očakávali od zdravotných poisťovní. A teraz si povedať jasne, že akú cestu si zvolíme. Milý štát, ak to vidíš tak, že naozaj tie peniažky tam treba, tak dobre, že na budúci rok, a my sme boli tiež autormi výzvy, nebolo to len politické, na navýšenie percenta odvodu za poistencov štátu. Bo to teraz to fungovalo tak, že bol to taký prospektívny rozpočet, ktorý spočíval v tom, že niečo dal štát za tých poistencov, svojich dôchodcov, detičky, mamičky na materskej. A potom si povedal, že tak toto bude malo, ešte vám prihodím. Ale on vždy neprihodil, hej. Preto boli tie nepokoje, preto boli nespokojní nemocniční lekári, preto sa zadlžujeme. Ja hovorím, tie nemocnice nie, že sú tak nezodpovedné, ale tie nemocnice jednoducho sa dofinancujú následne. Takže treba si fakt povedať, že no a na toto máme a na toto nemáme, ak by to malo byť pripoistenie. My sme už aj v rámci našej platformy aj s pacientmi, lebo máme pripravené programové priority pre politikov na ďalšie volebné obdobie, sme začali o tom diskutovať. Hej? Že teraz, ak by bolo to pripoistenie na isté typy starostlivosti, hej, o tom na štandarte nebudeme hovoriť, lebo ten my nevybudujeme, ten nie je len o izbe, ten je o zdravotníkov. Tých nemáme. Chcem na štandardnejší materiál, chcem to, hej, že ostal by tam bazál. A teraz, čo s tými, ktorí sú tie nízkopríjmové skupiny? Tak tam je potrebné, by bolo potrebné vytvoriť fond, a fond, kde by prispievalo ministerstvo sociálnych vecí, možno niečo zo zdravotníctva a niečo štát. Dá sa to trojzložkovo, lebo sú rôzne formy a tí ľudia, nízkopríjmové skupiny, tí by mali mať nárok, napríklad aj onkologickí pacienti, na tú doplnkovú liečbu, ktorú oni potrebujú, vitamíny, rôzne doplnky, výživy a kadečo. A oni si to kupujú. Za vlastné. Oni naozaj nemajú z čoho. Lebo to sú zúfali ľudia. Ja si to uvedomujem.
A tie lieky pre onkologických pacientov asi tiež nie sú v plnej miere preplácené. Asi záleží. Také?
Pardon. Tie lieky pre onkologických pacientov, máme naozaj istú škálu liekov, ktoré sú dlhodobo používané, ktoré sú kategorizované, takže vám ich predpíše lekár a ich dostanete. A potom máme tie výnimkové lieky. My sme bojovali aj minulý rok, aj spolu s inými organizáciami, ale dávali sme legislatívne pripomienky, aby sa zjednodušil ten vstup onkologických liekov a tých nových molekúl liekov, ktoré pre nás sú nedostupné. My máme v porovnaní s okolitými štátmi 22%. V rámci EÚ sa robili porovnania. Takže to je šialene málo. My sme už asi aj Rumúni nás predbehli. Čo je veľmi smutné, že nevstupujú k nám, nie sú dostupné, lebo sú aj drahé. Malo sa to zjednodušiť, aj veríme, že sa to zjednoduší. S tým, že my sa máme vážne obavy, že keď ten liek bude chcieť vstúpiť, tak tam je aj ten tlak na cenu. Hej? A mnohí už máme aj také avíza pri niektorých diagnózach, že oni sa rozhodli, že keď takto nás budú tlačiť s tou cenou dole na tom Slovensku, veď to je malý trh. Že my to nepotrebujeme. Tak my radšej ideme ďalej a budeme tie lieky voziť na výnimky. Takže my sa tých výnimkových liekov tak skoro nezbavíme. Hej? A potom, keď ten liek vstupuje, tie dohody sa podpisujú zmluvy osobitné na ministerstve zdravotníctva, ale musia súhlasiť všetky tri poisťovne. A zase tu máme začarovaný kruh, lebo tie peniažky nie sú. A ešte teraz sa urobilo tak, že na všetko sú vyčlenené percenta, že ako navyšovali a 3% len na lieky. Takže to je strašne málo pri tej spotrebe, akú máme. Takže samozrejme, keď poisťovne majú vyčlenené peniaze pre nemocnice, preto nemôžu dať viac, tak oni s tými zmluvami nebudú súhlasiť. Toho sa obávame. Napriek tomu veríme, že predsa len do ako vstúpia. A ešte pred tým vstupom, a toto bola pre nás najväčšia nočná mora, ktorá ešte tu stále je, dali isté percento z celkového objemu na lieky, čo sa môže dať zaplatiť na tie výnimkové lieky. No a to je 3,9%. Takže už bolo aj avizované, že napríklad Všeobecná zdravotná poisťovňa, je to objem 50 miliónov. Za 40 miliónov máme už rozliečených pacientov, lebo tie výnimkové lieky, biologické a podobné, hej, to musíte užívať veľmi dlho. Hej, to nie je tak, že 3-4 balenia a koniec. Nie. Takže za 40 miliónov sú rozliečení pacienti. Na malé dieťa sme dali 2 milióny, čo už aj v Čechách je štandard. A ostalo nám 8 miliónov. A my sme sa pýtali dlhodobo, rok sme chodili, že a čo s tými pacientmi, ktorí ochorejú v druhom pol roku?
No.
V júli, v auguste. Nakoniec to percento je zrušené. Lebo je zrušené na tento rok. Od budúceho roku by malo ísť. Ale obávam sa naozaj, že pokiaľ tu bude boj taký medzi segmentami, on je oprávnený. Zaslúžia si ambulancie, nemôžu robiť za 12 eur za hodinu. Zaslúžia si nemocnice, hej, nemôžu dávať 80-90% na mzdy, lebo každý má nárok na mzdu. A čo potom na prevádzku? Hej. Takže my blúdime v tak začarovanom kruhu a je mi strašne ľúto, vždy to skončí pri peniazoch. Myšlienok bolo úžasných a ťažko povedať, ako sa vysporiadame s tým nárokom. Ale niečo je potrebné urobiť. Asi povedať, že tak na toto máme, toto si doplatíme a akže mnohí na mňa už pozerali, ja nie som politik, a čo keby sme povedali, že sa dvihne odvod do poistného, lebo je to 14% z celkovej mzdy, že by sa dvihol na 15-16%, aby sme nemuseli vymýšľať pri poistení. Ale vážený štát, ty dvihneš tiež o 2-3% odvody za svojich poistencov. Lebo v Čechách je na obdobný počet poistencov, majú o 2 miliardy viac.
Mm-hmm.
Takže to vidno aj na tej kvalite, hej, čo aj bežní pacienti, že čo sa presťahovali, že tam je to úplne skvelé, nie sú také čakacie doby, neplatia za objednanie u lekára, áno, lebo to sú skryté poplatky, ktoré suplujú tie nedostatočné zdroje.
Mm-hmm.
Hej, takže a my stále poukazujeme na to, že každý si to svoje vybojuje, keď je zdravý, má na to silu, hej? Pretože aj lekári, či nám v nemocnici a tak, ale my nevieme dať výpoveď zo svojho ochorenia. Jednoducho to nejde. A mnohí z nás už nemajú silu ani vstať z tej postele, hej? Lebo je množstvo ochorení, len my združujeme 48 organizácií s rôznymi diagnózami, ktorí tú silu nemajú. Hej, a stále počúvajú, že nárok. A ešte v rámci tohto nároku tiež sa vedú veľké diskusie. Čo je to nárok? Je to nárok na dostupnejšiu starostlivosť, geograficky dostupnú, na istý druh kvality, lebo to nie sú len lieky a priame platby. Takže čo sa týka tej dostupnosti. Ja som aj členom kategorizácie ústavnej starostlivosti, ktorá pripravuje vlastne tie programy a nastavuje sa sieť.
Uh-huh.
Je veľmi dobré, že to robia odborníci z jednotlivých medicínskych odborov. Je to 67 skupín, vyhláška má 2460 strán a ja ich čítam a bijem sa tam za pacientov, hej. Že aj keď sme pripravovali indikátory kvality, že strava a v prípadoch kvalitatívne ukazovatele spokojnosti, že to musí byť v hodnoteniach. Nie vždy sa to stretlo s ústretovosťou, ale som rada, že sa to pochopilo. Takže toto sa nastavuje. To je možno taký prvý systémový krok, lebo to sa bude prehodnocovať každý rok. Tá vyhláška s odbornými pracovnými skupinami. Nastavili si tam výkony. Je tam akože dostupnosť, dokedy pacient musí byť zoperovaný. Hej, tie čakacie doby nie sú tak krátke. A akoby mnohí by chceli, že napríklad na operáciu bedrového klbu, ak nie sú komplikácie, ja ju musím mať urobenú za mesiac, no nie, nebude. Nikde vo svete nie je, v Rakúsku nie je, nikde nie je. Hej. Môže, ale aj v Rakúsku 10 000 eur si zaplatíte. A máte ten bedrový klb. Takže to nemôže tak fungovať. Tam sú napríklad čakacie doby rok. Ale to už je taký hnací motor medzi tými poskytovateľmi, lebo oni veľmi dobre vedia, že poisťovne budú robiť tie čakacie listiny, budú vidieť, kto je aký. Hej? Že akože vy ste urobili toľko výkonov a títo boli šikovnejší. A keďže tá sieť sa bude prehodnocovať, mnohí sa budú báť, že z tej siete vypadnú. A doteraz tu tá konkurencia chýbala. Hej? Každý robil všetko, každý si niečo vyrokoval. No a ty pacient si mohol čo. A teraz my určite budeme informovať o tom, lebo minulý rok to bol prvý rok a ešte predtým, kým vôbec nejaká sieť sa bude nastavovať, že tie čakacie doby sú také, ak pacient chce kratšiu čakaciu dobu. Tá poisťovňa, lebo nám fakt nemá kto tú cestu nastavovať, tá poisťovňa povie, že no, choďte kľudne o 50 km ďalej, my pôjdeme. Lebo ak máte čakať rok, alebo niekde vás operujú za 4 mesiace, tak si vyberiete. Hej,
veď takže Slováci, pri tom.
Hej, hej, že Slováci chodí aj do Čiech za hranice, ja viem, aj známych mám, čo sa boli operovať. Takže je tu už taký tlak, že tie čakacie doby sa budú skrácovať. Ten poskytovateľ, ktorý poskytuje tú starostlivosť, má tiež nad sebou bič, lebo ak tá čakacia doba sa nedodrží, pacient si môže vybrať poskytovateľa nie len na Slovensku, ale ísť do zahraničia. A poisťovňa mu to musí zaplatiť.
Kamkoľvek do zahraničia?
V rámci Európskej únie, aby som povedala. Takže možno asi do štátov to nie je myslené. No a tu si každý zváži, hej, že či dá za ten výkon, alebo možno v Čechách, hej, v takých krajinách, ktoré nie sú tak bohaté, že či ten výkon zaplatí, alebo ten pacient pôjde a mu to musí preplatiť. Hej? Ak každý, určite aj poisťovne budú hľadať cesty, aj keď to nie je jeho zmluvný poskytovateľ, radšej to zaplatí na Slovensku. Takže toto je taký prvý krok, kde sa už rysuje tá cesta pacienta. Samozrejme, treba to nastaviť aj na ambulancie, pretože každý, že to mali ísť najprv ambulancie, nie, ja si myslím, že nemocní, lebo tam, kde by napríklad tie oddelenia museli zredukovať, oni by ich zredukovali aj tak. Oni už nemajú ľudí. Potrebovali by nové materiálno-technické vybavenie. Takže aj tak by to oddelenie skončilo. Hej, to už by bola tá živelná optimalizácia, stratifikácia, čokoľvek. Mm-hmm. A to sme nechceli. Takže ja vždy sa pýtam, že ja vám postavím takto pacienta a ukážte mi s tou diagnózou konkrétnou, a to budú, to teraz sme len začali tie programy, že ako ten pacient pôjde od všeobecného lekára k špecialistovi. Vieme, aké máme čakacie doby u špecialistov, hej? Kto ho bude navigovať? Bude tu adresná zodpovednosť? No musí ju mať niekto, hej? Lebo takto vám hodia listok a hľadajte si. A ten pacient fakt nevie, či jeho stav je veľmi akutný a kedy, kde sa dostane. Potom zúfalo nám volajú do poradne, že 10 telefonátov a nikto ma nechcel vziať. Mm-hmm. Hej? Takže určite tam bude musieť byť adresná zodpovednosť. Poisťovne sa zatiaľ tvária, že oni to nechcú, ale od toho sú, takže mali by to vziať. A potom ide pacient do nemocnice. Z nemocnice kam pôjde? Pôjde na rehabilitáciu, pôjde sa doliečovať, za akých podmienok. Alebo opačne, hej, tá cesta pacienta. Leží, niekto dostane infarkt akutný na kardio, dobre ho zrevidujú, nastavia ho, pustia ho domov, on príde domov a on potrebuje kontrolu kardiologa, on ho nemá. On sa tam nevie dostať ani pol roka.
A v tom prípade čo?
No, v tom prípade sa snažia tie nemocnice mnohé to riešiť, ale aj tak mal by to byť niekto konkrétny, zodpovedný, alebo na tej ceste si povieme, všeobecný lekár, špecialistu. Áno, má pacient právo výberu, lebo aj to sa už všetci bránili, funguje to v rámci Európskej únie a my nemôžeme byť, že to už som počula, že urobíme rajony, a pacient pôjde tam, kde chce, mnohí už majú svojich lekárov a ten výber by sa mal nechať, ale za podmienok, že slušne sa opýta pacienta, nemusí to byť lekár. My nemáme recepcie, my nemáme nič. Máte svojho lekára, alebo potrebujete to vyšetrenie, aby sme vám ho my sprostredkovali a nie je problém.
Čiže alebo aj komunikáciu nejakou.
No, komunikáciu.
Doladiť.
No, jeden zo starých politikov mi hovoril, že čo to ja vlastne vymýšľam, aká cesta manažment. Však nakedy som dvihol telefón, zavolal som Jožovi, Janovi, mám pacienta, zober ho. ale teraz už nikto nevolá Jožovi Janovi. Uh-huh. A napríklad aj v tej nemocnici, hej, ak ten pacient potrebuje toho špecialistu, hej, tiež by mala tá spolupráca fungovať v rámci tých jednotlivých medicínskych odborov. Že prepúšťame pacienta domov, no odkiaľ ste, a povie, že odtiaľ, no tak dobre, tak vybavíme vám tam kardiologa, vy ste akutní, vy ste taký, hej, vy môžete počkať a ten pacient si počká, hej. Mm-hmm. A to je tá naša návštevnosť v ambulanciách, lebo stále počúvam, aký sú preťažení. A to my, pacienti, sme, keby sme platili, tak my tam nechodíme. No, celkom tak to nie je. Ja budem trochu oponovať, už ani lekári nie sú proti veľmi, pretože pacientovi, keď lekár povie, že prídete každý mesiac, aj keď nemusí špecialista, tak ten pacient tam pôjde. Hej? Mm-hmm. No a prečo takto je dobre točiť pacienta, alebo platby sú nízke? Takže urobíte pacientovi odber, základ, alebo ho popočúvate, dýchate v poriadku, dobre, a príďte znovu. A vlastne tých 12 eur ten lekár žiaľ dostane aj tak. Uh-huh. A keď príde nový pacient, tak tie platby sú tiež také, hej, nízke, tak si každý povie, bože môj, však ja kým ho vyšetrím, kým anamnézu všetko zozbíram, no mne sa to neoplatí. Takže ten systém, my tu máme systémové chyby. A veľké systémové chyby. A ja stále hovorím, že nemali by naši politici a tí, ktorí majú tie rozhodovacie pravomoci, hovoriť o tom, že ja pacienta vidím na začiatku snaženia, potom niektorí na konci, a už som to niektorých naučia v centre. V centre. Lebo vy čokoľvek budete robiť, či lieky dovážať, či v nemocniciach liečiť, na ambulanciách, vy pokiaľ nebudete vidieť toho pacienta v centre záujmu, prečo to robíte, tak to potom aj stratíte sa úplne a potom niekde si všimneme, a pacient.
Niekde na okraji.
Hej, 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 hej.
A ešte by som sa rada ešte pristavila pri tých liekoch, pretože dajme tomu aj koncom minulého roka bol nedostatok, ja neviem,
antibiotík,
áno, nadala som to slovo, a ďalšie iné lieky, tak bežne, ktoré sme si vedeli
bežne,
kúpiť lekári.
Na tlak, na hypertenzie chýbali, potom také, ktoré nemajú náhrady, mm-hmm, naozaj také, že na rozťahovanie ciev a neviete ten liek nahradiť. Takže naozaj tých príčin je tam fakt viac. Niekde vznikol problém po covide, a to sú obalové technológie, výrobné miesta, hej, zastavil sa dovoz a podobne, takže to je jeden problém. A druhý problém, my si nemôžeme zatvárať oči, to sú tie nízke ceny, pretože niektoré lieky sú v Čechách, keďže viem, že som tiež zháňala pre manžela a ja som si to chcela vyskúšať na vlastnej koži, že ako sa zháňajú lieky, a bolo to pracné, lebo naozaj to bolo pracné. Ten tlak na ceny, hej, že im sa neoplatí tie lieky doviesť, takže oni ich nedovezú. A keď aj tie lieky dovezú, my sa netvárme, že tu nie je reexport. A vždy, akože oplatí sa distribučnej firme vyviesť v rámci Európskej únie ten liek do bohatších krajín, kde dostanú za ňu raz toľko. Mm-hmm. Takže aj Česi majú tie problémy, takže viem. Takže čo s tým, že ten tlak na tie ceny liekov do nekonečna nepôjde touto formou. Lebo to nie sú len tie drahé lieky. To sú aj generické lieky, kde oni sú zaťažení porovnávaním cien dvakrát ročne. Mali predtým trojprahový vstup, teraz majú, že vždy ten ďalší liek, ktorý prichádzal na trh, lebo ono alternatívy sú, musel znižovať. Z tej nízkej ceny ešte dvakrát znižiť. Takže toto sme spoločne dajak aj bojovali a som rada, že sa to presadilo. Takže toto sú také ústredné príčiny výpadku tých liekov.
A teraz je aká situácia, keď to porovnáme s decembrom napríklad teraz v lete?
Teraz v lete niečo sa zastabilizovalo a ja si myslím, že niektorí ľudia si buď už aj zvykli cez to zahraničie dovážať lieky, len veľký problém je pri tých nízkopríjmových skupinách. Uh-huh. Už som mala ja aj otázky médií a tak, aj v rámci poradenstva, že veď tu ja som tam za ten liek zaplatil polovicu viac v Rakúsku. A poisťovne boli ústretové, ak pacient, lebo predtým boli potrebné potvrdenia, veľký problém bol, ak pacient naozaj má ten liek na ordinovaní, oni mu ho preplatia, ale vo výške, akej my ho máme úradne určený. Takže viac oni nemôžu tiež zaplatiť za ten liek. A teraz sa potom každý čuduje, no prečo my máme takto lieky? Hej? Takže naozaj to sú systémové kroky, ktoré bude potrebné urobiť. A čo sa týka toho vstupu nových liekov, ja by som predsa len rada vedela, alebo to verila, to už bude vlastne na tej novej vláde, že budú musieť dofinancovať zdravotníctvo. Nemôžeme nechať padnúť najväčšiu zdravotnú poisťovňu s takým dlhom, aký má. Hej, tie dve tvrdia tiež, že sú v minuse. No a keď raz nemá gazda peniaze, tak nemôže dať ani ostatným. Hej. Takže určite bude potrebné niečo robiť. A čo sa týka liekov, tak tie výnimkové lieky, mali sme avíza a ja pevne verím, že nič z toho nebude, že tam to chceli úplne škrtnúť a ešte mám aj také, že úplne to nevylúčili. Ak by to vylúčili, že tie výnimkové lieky nebudú v druhom pol roku schvaľovať, tak my sme ochotní ísť nielen k nášmu ústavnému súdu, ale my sme ochotní ísť k medzinárodným súdom, lebo toto už je diskriminácia ktorá ohrozuje naše zdravie, životy. A to je nepripustné.
Čiže tu ide o to, že ľudia, ktorí v druhom pol roku by, dajme tomu, mali stanovenú nejakú diagnózu a chceli by sa dostať k tým výnimkovým liekom, tak nemajú na to nárok?
Áno, to percento už zrušili v zákone, tých 3,9% to neplatí, ale jednoducho, pokiaľ nebudú peniaze, my nemáme transparentné pravidlá, vlastne my to stále poukazujeme na to, majú poisťovne zverejnené, že komu liek uhradíme a komu nie. Uh-huh. Hej, často je, my to vidíme ako Sofiinu voľbu. Hej, že veľmi ťažko sa dá povedať, že naozaj ten pacient mal na ňo nárok, ten nemal. A ešte pri tých výnimkových liekov je si potrebné povedať, že my sme od úvodu poukazovali na to, lebo poisťovňa nemusí uhradiť celú sumu z toho lieku. Mhm. Že poisťovňa uhradí 70% napríklad. A keď liek stojí 20 tisíc, tak už tých 1800, 2000 eur a tak viac si hradíte vy. Takže naozaj...
Čiže niekto nemá ani na tých 30%.
Áno, niekto nemá. A keď vidíme tie zbierky a zúfalstvo mnohých pacientov, lebo nemajú odkiaľ. Hej, takže naozaj je potrebné ten systém aj v budúcnosti, či to bude na osobitnú úhradu, stanovené za jasných pravidiel. My sme očakávali, lebo vznikla nová taká štátna organizácia, ktorá hodnotí vlastne tie inovatívne lieky, ich vstup a spolupracuje aj s pacientskými organizáciami, že hodnotia peniaze, že to bude taká pridaná hodnota, že to bude na našej strane, ale už teraz je to lepšie, ale chvíľu to vyzeralo tak, že skôr držali stranu štátu. Hej? Že ten liek nedá nám toľko rokov k životu, nie je tak efektívny, účinný, lebo vždy sa v rámci tých farmakoekonomických ukazovateľov to dá všelijako otočiť. Mm-hmm. Takže radi by sme verili, že naozaj bude to nezávislá inštitúcia, ktorá bude robiť všetko preto, aby my sme mali tie lieky dostupné. Mm-hmm. A tie molekuly, ktoré inde sú už štandardom. My sme tu ako pozerali, že ukrajinskí onkologickí pacienti mali lepšiu liečbu ako slovenskí. A to už je až zarážajúce.
To áno. A ešte by som sa pristavil možno pri tom, že ide bežne človek do lekárne a má nejaký predpis teda od lekára a lekár spraví chybu, dajme tomu v tomto. Aj to sa už tohto roku riešilo, že chybne vypisovali práve tieto predpisy. Že čo napríklad v takomto prípade? Keď lekárnik povie, že musíte si to zaplatiť.
Keď to povie takto, to sa vždy dá vyriešiť, ak je ten liek nesprávne predpísaný. My sme mali aj taký projekt Lieky s rozumom, kde sme spolupracovali s komorou farmaceutov, s ambulantnými lekármi, s farmakológmi. A práve kvôli tomu, že naozaj aj tí pacienti, my si často neuvedomujeme, my míňame veľmi veľa peňazí na voľnopredajné lieky, na doplnky výživy, na to sa často poukazuje a na kadeč a že ten účinok a efekt tam nejako nie je dokázaný tak, že by to bolo až tak prospešné. Ale treba sa fakt aj s tými farmaceutmi v lekárni poradiť a povedať rovno, aké lieky beriem. Pretože sú lieky, ktoré sú síce také doplnky výživy, vitaminčeky, ale oni napríklad tlmia. Hej, účinok iných liekov pri štítnych žľazách. A tak, takže my sme fakt učili pacientov tomu, že komunikujte s nimi a práve v lekárniach aj takéto pochybenia zlých kombinácií liekov. Hej? Pretože my vieme, ako to funguje, že predpíše jeden špecialista, druhý špecialista. Hej? Že tak, a oni to veľmi nesledujú. A nám to v systéme naozaj chýba. Niekedy sme mali klinických farmakológov, čo bolo úplne skvelé. Boli to lekári so špecializáciami v každej nemocnici. A už keď pacient bral viac liekov, už 5 lieko v jednej dávke, už tam je problém, už tam môžu vzniknúť kontraindikácie, vedľajšie účinky. A my to vidíme tiež, že niektorí ľudia berú 10. Hej. V jednej dávke ešte k tomu doplnky vyživí. Ale hovorím, že naozaj tí farmaceuti v lekárniach, oni to vedia podchytiť. Sú to vysoko špecializovaní ľudia, práve že účinky liekov, ich vzájomné ovplyvňovanie. Ja som bola svedkom toho, keď farmaceutka volala lekárovi, že pán doktor, a to nemôžete. Alebo sa stalo napríklad, že pacient išiel na neurológiu, neurochirurgiu a všade dostal ten istý liek 3-krát. Aha. Len pod iným názvom. Takže preto je dobré s tými farmaceutmi v lekárni komunikovať.
Čiže opäť sme pri komunikácii.
Opäť je to pri komunikácii.
A ešte na záver by sme mohli povedať, ja viem, že už sme to aj v úvode nejako spomenuli, že kde si napríklad ľudia ešte raz môžu napríklad pozrieť, aké sú ich práva, na čo majú nárok, lebo však nedozvedeli sa úplne všetko z tohto rozhovoru, aby si to mohli ešte raz prejsť.
Charta práv pacientov je dostupná aj na našej webovej stránke. Zároveň je dostupná vo všetkých nemocniciach, majú ich na webových stránkach. Charta práv pre dospelí aj pre detičky. Charta práv dieťaťa je trošičku odlišná, lebo dieťa je veľmi citlivý tvor, v akom prípade hospitalizovať, len v tých krajných prípadoch a nutných by sa mali deti hospitalizovať, nemali by byť vystavované emočnému stresu a podobne. Takže naozaj to si treba pozrieť. A pokiaľ by mali diváci aj záujem, na našej webovej stránke máme aj kontakt na našu bezplatnú právnu pacientskú poradňu, kde pani doktorka, právnička, erudovaná osoba, roky sa venovala zdravotníckému právu, poskytuje poradenstvo v zdravotno-sociálnej oblasti.
A tá stránka je?
www.aopp, Asociácia na ochranu práv pacientov, stačí si dať. Úplne kľudne nás kontaktujte, radi vám pomôžeme, zodpovieme. A naozaj my si to poradenstvo vyhodnocujeme a na základe toho vidíme, aké problémy majú pacienti, čo musíme presadzovať a čo musíme riešiť.
Takže dá sa nájsť nejaká cesta. Vy ju hľadáte neustále a verím, že sa to podarí zlepšiť do budúcna a že lieky budú a čím menej samozrejme ľudí, ktorí budú potrebovať takúto zdravotnú.
Ďakujem krásne za pozvanie, ja pevne verím. A veľmi by sme si prijali, aby sme všetci boli zdraví. Ale pacientmi raz budeme všetci, či krátkodobo, to by bolo najlepšie, alebo dlhšie. A práve preto musíme robiť maximum, kým vládzeme, aby tá dostupnosť, kvalita, spokojnosť sa zvyšovala a nie naopak.
Ďakujem veľmi pekne. A na budúce sa opäť v téme s Martinou Komisou budeme venovať niečomu, čo rezonuje v spoločnosti a čo vám možno aj pomôže skvalitniť váš život. Krásny deň ešte.
Počúvali ste podcast televízie Spark a spravodajského portálu iStream.sk.